Nav iespēja.
Un tad saskaņā ar pašvaldību likumu 41. Pantu 8. daļu tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.kultūras.lv sadaļā komiteju protokoli un audio ieraksti. Un tad mums ir darba kārtība, un mēs par procesu vēl gribu jautāt. Mums ir viens jau 11. Jautājums, kuru Mums šobrīd ir aicinājums izslēgt, un es tad arī ne šī komisijā vēl nevien mums sēdē. Principā viņš būs kaut kad jāskat, bet tā kā atlikt izskatīšanu. Cik domāju, kurām ir tiem jābalso par to, vai mēs atliekam, vai neatliekam, vai tad, kad pienāks tas 11. Tā mēs darām, jo mēs savādāk nevaram, vai ne?
Jā. Bez namēja mēs varam šobrīd balsot, paceļot roku vienīgais, jo namējā tad atsevišķi ir ieievieto darba kārtībā. Precizēt līdz domu sēdē, jā.
Mēs viņu notiek iztīsim, bet vienkārši tur vēl papildus vaidīs, ka viņš mums vēl kādā nākamā komitējā un sēdē. Tad mēs tīkstam uz tam
secīgi, jā.
Secīgi visu, jā. Labi, sāksim ar pirmo. Pirmais ir slēgtais jautājums, un tagad jautājums mums paliek tikai tie, kas izskat šo slēgto jautājumu.
Viens nav tā.
Jā, uz balsošanu. Jā, jā, jā.
Tātad šobrīd ir par vai šo tad par priekšlikumu vai balsot, ja? Vai jūs
Pēc tam būs par
lēmumu. Pēc tam būs par lēmumu. Šobrīd vispār vai mēs šo priekšlikumu kā vērtējam, ja? Jā. Ir, tad priekšlikums ir pieņems, un tagad mēs balsosim par saturu tikai. Nu, man nav tā līdzi, bet es skatos, kur es mēģināšu tagad balsošu šo priekšlikumu, vai ne? Aizsim balsot. Jo mēs jūtam un to sēt, nu, mums vienkārši jāpasastīties, kā viņš tā tieši komisijas nolūs.
Bet nebija šitiņā jābūt tieši tev labūt. Tur ir aizvaru, te šeit ar nevedēju labūt par šo visu koperīgo plānu projektu.
Tas ir priekšlikums.
Priekšlikums ir palienās 14, un nekļaut arī mani. Bet mēs esam par šo sievi palstu.
Nē,
tas ir nopalstu.
Nē,
tas ir
Jā, iekļauts būs. Jā, mēs, jūs nobalsojāt par iekļaušanu. Jā, okay. Iekļaučo.
Jo mēs iekļaujam šo priekšlikumu jā. Šajā lēmuma projektā. Šobrīd jā. Mēs balsojam tātad par jau lēmuma projektu, kurš tiktu, kur jau ir iekļaušies. Jā, tur ir kurče. Jā, tagad mēs balsosim jau to gala versiju, principā. Nē, viņš
Jo
šobrīd jau mēs nelabojam, šobrīd tātad secības teikšu, tad pirmais mums bija sagatavots projekts, lēmuma projekts ar konkrētu saturu. Mēs saņēmām priekšlikumu no vienā mūsu deputātiem, līdz ar to mēs iekļāvām, noklausoties, mēs iekļāvām, jā, mēs šo priekšlikumu iekļaujam, un mēs tā kā daudzam virzītāt, līdz ar to šobrīd tālāk, ja mums tiks apvienots, tagad uz sēdi, kad mēs apvienam to, kad mēs ejam šo jauno priekšlikumu, virzam viņu domas sēdā, domas sēdē, ka viņu to galvā nāru.
Jā, labi, bet mēs protam, ka jūs ir 12 personas.
Tāpēc, kad ir 12, tad mums tagad 14.
Būs 14, tas labi.
Gribējām
mainīt. Jā, jo mēs šobrīd lūdzam mainīt uz 14. Un šobrīd tas ir tas papildu priekšlikums, vēl pie šī lēmta, tomēr nevis tikai šādu, bet tomēr 14. Un deputāties jau tālāk jau, kas mums jāskatīt, ka domē mums, ka mēs visi būsim. Šobrīd tas ir mūsu komisija.
Mēs... Un sēdēm
Paldies. Devītais. Par Kuldīgas pirmskolas izglītības iestādes ierunītas attīstības plāna 2025.–2026. Mācību gadam apstiprināšanu. Es saprotu, ka izglītības komitejā nav skatīts, jā, pagājušajā nedēļā. Tad mums ir šobrīd Kāpēc izglītības komiteja šis jautājums negāja? Nu, tas man liekas nav, varbūt man liekas diviem vai tiem, ko visi iesīkēs. Lūdzu.
Labdien.
Lūdzu.
Tas plāns būs 3 mācību gadiem. Arī priekšēji mums bija uz 3 gadiem. Jūs bija iesniegts, esmu piepildā dzirdēties.
Nu, kaut ko varbūt no tā, tas, jo šāds jautājums, tas nav īmūt. Jūs tas ir vairāk kopumā, mums jau šāds jautājums vajadzētu vairāk no izglītības komisija tieši skatīt, kur bez būtības šādi satura jautājums skatās, un tad jau bez būtības arī jautājums uzdot. Šobrīd varbūt, nu, tie ir iezīmē, kas ir tās galvenās prioritātes, kas ir plānošajos prioritātes, man zinātos, kam
pievērsties. Divas izglītības iestāde kā mācīšanās organizācija. Mēs tiem kursu mēs liekam gan mūsu projektu līderis manī, gan mūsu eko programmu, gan arī pedagogu tālāku izglītību, pilnveidošanos. Un otra attīstības prioritāte mums ir šī iekļaujošā vide. Un tieši domāt par iekļaujošo vide mums ļoti attīstīs šis ārvides sakārtošanas jautājums. Šie ļoti atribūti, mūsu sporta laukums, kas ir šobrīd bērniem, jāsaka, nedroši. Tas arī mums ir ierakstīts, ka mēs šo 3 gadu laikā gribētu nomainīt arī to. Mūsu kāpnes, kas sagādā problēmas mums šobrīd. Nu, tie jautājumi, kas mums tur ļoti saskata, mums tieši uzstrauc tādā bērnu drošības jautājumā. Bet pārējie šeit vairāk mūsu ikdienas darbu par pedagoģisko darbu. Par tām prioritātēm, kas mums ir ļoti svarīgas, šī STEM programmas attīstība, par labu pārvaldību, par mūsu izglītības kvalitāti, otru nodarbību kvalitāti, par mācību materiāliem, ko izstrādā pašas skolotājas, ko mēs iegādājamies.
Man bija jautājums. Cik finansāli ir šie ieguldījumi, nu, roti laukumā un par šīm trepēm? Ir apzināts, tas ir?
Šobrīd mums nav apzināts, roti laukumu mēs esam paskatījušies par atribūti. Nu, tā, tā kā mums vajadzētu, mēs negribam roti lielu, tie ir ap 4-5 tūkstoši viens. Roti laukums, tas noteikti būs stipri dārgāks, jo mūsu cepums ir ļoti bojāts, un šī 2009. Gadā uzlikts, un šie mazie kvadrātiņi ir visi izveidoši tādu ļoti formu, visi četri stūri ir uz augšu, siltā laikā viņš ļoti sadeformējās, augstā laikā viņš tā kā drusku izklājās, baidnīgs krimot ar terās kājas, un tad vasarā pie lieliem, no lielais lietas šie nosacīti plūdi, mums puses sporta laukums vispār, kas sagums aizpaldēja. Mēs paši arī visu tā, ka mēģinājām sakārtot atpakaļ, bet tas nav kvalitātības darbs, tas ir tiešām jābūt.
Jaunam, tā sākumā mācību kvalitāti. Un tas jums ir pausēnteris vai zamās? Kas tur ir?
Kāpes.
Kāpes.
Trīs
pakāpies.
Jā, trīs. Bet tās mums ir četras kāpes. Četras iesdurs.
Nu, kopumā, lai mums ir tāds piedāvājums, pašvaldībām tas ir izstrādāts, un lai saprast, nu, kopumā mums nav elementus vispārībā, protēm, vizom, lai sakārt, nu, tā kā mēs ir kurš gribētu, lai bērni mācās ap tad lieli rūpes. Nu, tas ir tā visam iekārtām ar tādā mazā, nu, tas ir, nu, tā, ka tādēļ sapris, ko varētu gribēt, vai kā tās izmēs ir milzīgs, jo mēs tādējiem, tas ir tādējiem, tas ir tādējiem.
Jā, es jau teiktu, ka arī izkūkums, tomēr bērnu dārstu kodīju labu, tam ir kodījums, tad nevarētu būt runa par diviem mēnešiem gadām vasaru, kā mums sanāk šodien saru, bet bērni ir katru dienu no rīta un pēcpusdienā, un tur vienlaikus ir pie 200 bērniem mārā, tā kā viņi tiešām ir noslogot šie rotaļa atribūti, un arī visu vasaru mēs strādājam viens mēnesi, ir strādājam vairākos mēnešus, praktiski pilni jaunības strādājam.
Bet
tad
ir
vēl viens
jautājums, ko esmu dažu, ko esmu jautājums, ja mūsu pirmskos sakritības iestādes vadītājām, un arī atsevišķiem pedagogiem, tad es sarunās negaidu kādu galējo atbildu, bet vispār par tādu ideju. Ir valstis, kur pilnīgi normāli ir, ka šo pašpirkstos izglītības iestāžu infrastruktūru izmanto arī, nu, pateikt, bērni tikai, kas ir tajā mirklī mācās šajā izglītības iestādē, bet arī kaut kādā pat blaki dzīvojošie. Protams, ne, tas nenotiek darba laikā vai tajā mirklī, nu, medās strādāt, tad ir zonas slēgta, lai vieni ir droši būt, bet, piemēram, brīvdienās vai vasaras mēnešos, kur mēs zinām, mums ir tik daudz, tomēr, krietni brīvāks, arī 5 mēnesis ir, kad arī jūs nestrādājat, jā. Un tad ir tā, ka, nu, tajā mirklī ieguldīja un kaut kā saprotamāk ir, jo, nu, piemēram, cieši pagastā, es domāju, kur ir 20 bērni, varbūt ir pat labs kaut kur dzīvot 30, viņi darba laikā var iepst to pašu laukumīnu, un ārpus darba laikā, es zinās, vienam mums jātais pats, kad labs ticot tiem pašiem bērniem, par tādām pašām izmaksām, un tad viņi nevar. Kā jūs pats to skaties pie nosacījuma? Tur ir gan padomās, kas tie ir, kas tās ir palietām, tās, protams, nevar būt tādas, kas ir aiznesamas, un ka tās ir kameras, jo, nu, kā jūs pats to skaties? Skaties tā variantu, kā
tādu? Mēs neesam nekādas slēgtā kaut kādu zonu, tur, kur neviens drīkst ienākt. Man liekas, ka tas būtu normāli, ja tas arī būtu sestdienās, svētdienās pieņems, tikai nosacījumu, ka mums pēc tam nav jādomā, kā
mēs tālāpēc atcīmēs. Tas ir nosacījumi, bet idejas.
Jā.
Jo es šobrīd arī Rīgās skatos, ir atsevišķi svētas, kur līdzīgi, un tas ir tas pats, kas ir mums pie skolām, pie skokumā, un tur jau tieši tas pats, un principā tur iet bērni un ikdienā mācās tur, un pēcdienās un brīvdienās to pašu infrastruktūru izmanto.
Jā, bet tad noteikti tam ir jābūt kamerām, kas to jau arī ir domās par drošību, ja tur svētdienas vēlā vakarā ar jāniešu nekāds tur ir,
lielās uzsvars ir viņām, bet līdz arī tiem
šobrīd, jā. Šobrīd arī tiem skolās.
Tāpēc, ka nav mums vairāk jautājumā, bet nav Man ir vienīgais, jā, mums daudz vēl dzināk par to izsīt, pēc būtības, ka tiek šādi veidi jautājumi uz dzīves tām komitējām, kur tiešām, tur noteikti satura, mēs jau vairāk tādām tehniskām lietām, tur vairāk tādu satura vēl arī jautāt un tādas, jo, lai mēs zinām, ko tad mēs paši vairāk, lai nav tā, ka mēs paši brīnamies, ko tad mēs tagad, kas tad mums šeit notiek, un mēs liekas kursā, ko mēs atbalstam, viņš pavirzam šobrīd. Labi, es aicināšu daudz ko, jā? Paldies. Desmitais par dzīvokļu īpašumu Abavas ielā 4-3 mēnetā. Mums pagastā būtības punktā gatavošana atsmiņāšana. Vai ir jautājumi? Paldies. 11. Par turpmāko rīcību ar pašvaldības nepatamā īpašuma zemes gabala daļu dārzniecības ielā 2 ārkūtīgā kūtības novadā. Nav
jautājumu, būs balsošanas.
Vienu pēc jūs, jā, un tagad mums ir jautājums, kā mēs...
Kāpēc ir šeit?
Varbūt mums ir nokrātēt mūsu, jā.
Kāpēc šodien mēs vēl saņēmām iebildumus uz skaidrotu un būvālu saistībā ar šo iecerību, kas plānu un dažnodzības ielādījā. Visticamāk, ka būs jāizvērt ar citu vietu.
Tā, kā mēs darām? Mēs tad...
Jūs varat iespējams balsot par un es samainu par to, ka tiks precizēts.
Nē, tāpēc
tās ir mēs.
Jo šodien ir, ja mēs balsojam par, mēs tikai virzam uz domas sēru, un domas sēru, un mums ir
jāskatā.
Šobrīd mums ir, mēs varam balsot to, ka ir izslēgta, un jābūt tieši to izslēgt no šī mēneša, domas sēru, skatīšanu domas sēru, un tad uz nākšu, jā.
Jā, tur jau. Jā, tur jau aizgāja balsojums.
Nē, pret jau arī mēs ir informācija no balsot, un mēs nevaram man turpināt.
Nu, tad ir pret, jā.
Mēs ir pret.
Jā, pret.
Jā, jā. Kas vēl nav nobalsojuši, tad aicinām balsot pret. Un šo reizi. Jā, tad mēs
viņš jā.
Nevar izdēt, tas ir aizskanā.
Ko nopulēties?
Nu, jā, mēs pašam šķiet
Ja mēs nevirzām, ja treti, mēs nevirzām tālāk uz dozes sēdi.
Mums ir papildus informācija, ko mēs
tiešām tur esam.
Mēs šeit
tā,
jā,
es Tas ir vienīgais variants, jā.
Erika,
tam ir jautājums. Jā, mēs viņiem ar kaut kādu inicijas dūku, kas ir vizuāli ar šo loku šautuvi. Mēs to pašo nevaram viņiem ierādīt, un redzi, mums ir šeit kaut kāds vietas. Kur mēs viņam varam? Tas jau
man
jau runās tev. Runās? Ah, ok. Lai nav tā viņa
kaut
darīt, viņa saņem,
ka
viņa
nebūs. Nē, tā.
Es viņam
es
nenāšu
Es arī izstāstīju, ka mēs jau patiesībā jau šie ilgi, man liekas, ka pusgadi jau mums ir tā saruna. Un tiešām skatīt vairāk varianti. Vairāk varianti, kas ir jau arī piedāvāti bijuši, kā klausu var iezīmēt labāk. Klausu visās tās sarunās bija klāt arī, kad signet, tad klausu.
Nu tā tad ir, man liekas, ka mēs grupu, bet viens cilvēks aktīvs lokšā, es gribu šo sporta veidu attīstīt un popularizēt arī pirms kūpīgā. Un viņš vairs tāds pašvaldībā lūgumu ierādīt kādu zemes gabalu vietu, kur viņš varētu pašvaldības zemes šo attīstīt. Mēs prasījām viņu sākotnēji informāciju, ka vispār ir tādi parametri izmērst teritoriju, kas būtu nepieciešams. Pēc tam mēs savā pusē apkopojam vairāk šos zemes gabals, vairāk mēs ir ar skuldīgu un arī ārpus skuldīgas. Pēc tam, kad viņš bija iepazinies ar to mums piedāvājumu, mums bija kopīga saruna, pēc kuras tad viņš bija uzskatīt par piemērotāko šo, kas ir tāds iniciatīvā, bet no mūsu puses bija
mums
sagatavot tāds vizualizācijas, kāds izskatītos, ka tur ir runa par to, kā inventāroju šo ķērāju
tīklus.
Jā, arī kaut kādi mērķis ir pārējais, kas tur ir. Un, savukārt, mēs vienam no savu pusi apņēmušies noskaidrot, cik tad varētu maksāt šī zemes diploma. Nu, jā, šis tad šobrīd vēl tad ir pārliecis informācija par Ulaldes, tur tomēr tā varbūt nav īsti piemēra vieta. Nu, turpināsim meklēt to piemēru to vietu.
Tas, kas ir būtiski, nav tā, tas ir ārkārtīgi skaidrs. Tas māc arī ir tāds, ka principā uz pavasaru, ka viņi arī vēlētos, mēs ar to, tur ir notiek saruna un diskusija, un tas gal rezultāts, ka ir gan profesionāla iespēja darboties šaubos, jo tā kā teicām, tas jau ir cilvēki, kurš jau to nodarbojās, ir ilgāk laika ļoti nopietni, un plus, ja tas viss izdosies un, tas kā attīstīsies tā kā ir plānots, arī paredzēt, ka ir iespēja nu, tādā izklaides veidā arī to darīt.
Jā,
bet viņš iznāk, ne, viņš iznāk tieši tuvāk tāpīrā ir tuvāk. Jā, viņš iznāk tuvāk, ka tas apkaitieši mēnesi būs, viņš nav tik ļoti stūpi, viņš iznāk un viss tie, nu, necāl no, nu, ir tie dārzi, jā, tie tā šākas, tajā pusē. Bet, nu, jā.
Lai nebūtu pārpratums, es varbūt varu darīt tā, ka es norādu autoru Inesu Astaševsku un jūsu priekšlikums atlikt jautājumu izskatīšanu līdz apstākļu noskaidrošanai, un tad mēs balsojam par to.
Jums ir
medībā.
Jā,
tas ir tāpēc, ka noslēdzās. Jā, paspēja noslēgt balsošanu, jā.
Jā. Jo, jā, vai ne?
Jā.
Labi, tā, katru gadu jāsaka, viņš 16. Reizi notiek, kā maksimāli vajag mainās daudz, lai es darītu, ne?
Bet ir bijis citu gadu, kad nosaka maks tikai tiem, kas nav mūsu skolas
audzētiņa. Jā, tas ir mūsu pašu audzētiņā, protams, neliekam maksātīgas vietos, un mūsu skolas maksā tikai citu.
Bet tas jau arī tagad ir, tas jau nemainīgi. Es tikai domāju, kā ko viņš mainās, ja tu summa nemainās, vai mums ir katru gadu jānosaka, vai mums ir labāk ar katru gadu, tad...
Nu, tas nav labāk, tā ir tāda izprāsta, mēs zinām, tā par dzīves atnokumus, ko tikko jūs balsojāt, mēs viņu uztaisiem tādā nāk, bet šeit vairs nebūtījā nāk. Tikai šobrīd šādās šādā iegājies, viņš tādā pēdējā
Nu labi, es tomēr nu arī Kristiņa ērtēs pirmīgi, tā kā tā domāju, ka mēs uz atceramies pie tās konkursu, ka mēs esam stiprinājuši pēdējā gadījumā, tu pirms daudziem gadiem ielēji, man tagad būšu galams uz tāds konkursu. Labi, vai ir jautājums konkursu, vai deputātiem jautājums nav?
Jāsakās, kad ir iesakļīgi, ka es tādēļ.
Viņa, tā ir viņa dzīvesvieta. Jā, 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 jā.
Protams, un jautājums, pretams, šie ir visi iesaimumi, kas nāk, viņi, tāpēc, ka lauksaimniekiem slikti iet, vai, nu, kam tāds, viņi jau mīt kaut kāds iemesli, kaut kāds.
Kurzemes reģionā, bet tas ir Kurzemes reģionā.
Mēs tikai būtu, jā.
kurzem zemlorā ir lielāks nekā bija, bet tā, nu, tas, tā kvalitāte visi pamatā bija logarīga, un tas ir pamata bāzes cenā, starpība jau ir 20-40 eiro par tonu. Tad mēs
pašķis jau viņam ir
kādā. Pašķis maks ir
5 tonus, jā, pašķis.
Jā, minerāli mēs ir degviela, nu, tas viss maksā augas, tas lielākā sadaļa ir viena ar augu, atalgojot budžets.
Vienkārši tā, ka tas, ka šobrīd nu, mēs runājot un klausoties, jo nu, nav tā, ka mēs interesējušies, kā ir mūsu vienieki, mēs tiešām jautājuši un sekojām līdzi, tad viss tiešām tas smagais laiks, bet es tā, kas notiks arī vai mūsu, kas ietekmēs, bet šobrīd, jā, šobrīd nu, tā situācija. Nu, tā šķiet, jāsako un jāskatās, ja jau nāks mums jautājumi, arī priekšlikumi, mēs varam skatīt, bet tur jau arī ir tie noteikti, ko mēs varam, ko mēs nevaram. Mēs jau atrīkot, mēs tos nevaram, un mums bija tie varianti, mēs varam neparedzēt soda. Man liekas, mēs esam pabeigu maksājumus bija, un vēl ir tas, ko mēs skatīs tā, ka mēs pilnīgi, tā mēs arī nevaram redzām tā darīt. Labi, pasūsim par šo jautājumu. Paldies! 22. Par nekustamā īpašumu palīgs saimniecības Alstūras pagastā Kuldīgas novadā zemes vienības ar katastra apzīmējumu zemes nomas pārjaunojumu līguma slēgšanu. Vai šeit ir jautājumi? Ja nav tad mums Alstūras? Paldies! 23. Par nekustamā īpašumu palīgs saimniecības Alsums pagastā kūdības novadā zemes pionības ar katastra apzīmējumi zemes nomas pārjaunojumu līguma slēgšanu. Vai ir jautājumi? Pasosim. Paldies. 24. Par konceptuālu atbalstu sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašumā jaunu katalogu pagastā kūdības novadā iegūšanai kūdīgas nodu pašvaldības īpašumā šeit. Domāju, ka jūs vajadzētu pēc tam tiem zvanīt. Varbūt tās.
Jā, tātad ir saņemts iesniegums no trīs kopīpašniekiem, mēs no īpašumu jaunu katalogu padodas pagastā. Tātad šis nekustamais īpašums atrodas otrpus kūdīgas pilskalnā. Un vienām ir 20 hektārus liels. Ir tāds esat sapratnējuši, ka kopīpašnieki mēs ar pašvaldībā rūgumā tev sadalīt. Tomēr mēs viņam tāds esat pārvaldes vēstulī, ka šis tīkšums atrodas daudz līgumā vērnas ielē, un viņa sadalīšana nav iespējama. Tad viņa mēs ar pašvaldībā ar piedāvājumu pašvaldību iegādāties šo te nekustamo īpašumu, nu, vai kā citādi, vai mainīt. Ir, viņi paši ir novērtējuši šo nekustamo īpašumu, ir Latvijā vērtējums 39,800 eiro. Jā, vēl šajā īpašumā ir bioloģiski vērtīga zālāja, kur nu, lēmumā iegaut informāciju, cik izmaksā par šo tādas vērtību arī uzturēšanu nākotnē. Ir apkopot informāciju, ko tā arī publikas no muzejām. Viņi ir uzrakstījuši arī savu iedokli, redzējumu.
Tas būs
un nepieciešams. Tas būtu nepieciešams kūpē pilskalna turpmākajā attīstībai.
Nu šobrīd, tas ir konceptuāli tā, ka mēs, mums bija atceries, ko ir mums bija, kur es no muzeja, mums bija atnāk stāstīja no nepatumo īpašu nodēļas, ka mēs vienkārši nu, attīstību zeņiet, un tā patās, kur mēs šobrīd klausījāmies un skatījāmies. Nu, tas ir tāds, kur mēs redzam, mēs kādreiz gribām tikt līdz pilskalnam, piemēram, no pašu dāvu pastājies tā, ka turpinām, vai kas ir šis, kas posms, kurš mums šobrīd iztrūks. Un kā muzejas arī norādījis, visu, tā vērtība ir arī mums nu, visām pilskalnām vai teritorijai un tiešām tādā, nu, ne gluži vienu gadu, divu gadu nākotnē, bet tāds potenciāls, ka darījums, nu, vai tas ir mājas, tas vai, vai ne, kādā vietā?
Jā, tas principā varētu būt arī mājas darījums.
Jā, jo šobrīd tad mēs nelēmjam ne par konkrētu īpašumu, ne par pirkšanu, bet šobrīd mēs tā kā konceptuāli tad atbalstam, ka mēs ejam uz priekšu, sākot apskatīt, kas varētu būt tie varianti, nu, kā tas darījums varētu notikt. Nu, tad jau vienalga atsvišķi mums būtu jābūt. Jā, bet tikai jautājums,
jā? Jā, klausa, bet man jautājums bija tieši par to dūzi, bet mums nebūs viņa saistības arī jāpārņemt. Jo, ja mēs, ja mēs pārņemsim savā īpašumā, Ja mēs nepārņemam saistības, tad viņiem būs jā, nu, viņiem iepriekšiem saimniekiem būs jāatmaksā. Tā nav, vai viņi grib, lai mēs arī pārņemam tās saistības?
Tik precīzi nepateikšu par, tieši par to saistību pārņemšanu, bet idejas ir tāpēc tā informācija arī lēma projektā, ka šis te īpašums, īpašais ar tiem latāks teritorijā, viņš uzliek arī savu lietu pienākumu.
Nu, nē, mēs varam nepārņemt, mēs kā pašvaldība.
Nē, bet nu, vispār ir tā saimniekoša nav kā parasta. Tas attiecas gan uz jebkura veida, nu, vienalga tā saimniecība darbība, lauksaimniecība, mežsaimniecība vai būvniecība tajā teritorijā, tas viss ir tādās apdrūdinās. Tāpēc arī tas vērtējums ir, nu,
viņš
20 hektāriem tā nav vienalga.
Bet viņiem jau, ja viņiem vienkārši beidzās tas plānošanas periods, tad jau, nu, piemēram, pašvaldībai vēl nebūtu jāpārņem tās dūzes saistības. Vienkārši ir jāsaprot, uz kuram gadam Tas jau mums nemainīt, mums
nemainīt. Ja tie ir tik tālu, tad atrošanā tajā mājas līgumā, tad pašvaldība nepārņem šīs te saistībā, vai jau, teiksim, tur ir kaut kādas saistības, kuras ir jākompensēt ar to, attiecīgi, kad reģināra mēs nebūtu gatavi.
Parasti kompensē, nu, tie, kas ir uzņēmušies, tie kompensē parasti.
Bet tur jau arī, es domāju, ka visas jau arī tie 20 hektāri, viņi jau nav visas, tur jau ir Nu, mēs šobrīd ir hektārā cik ir, bet reāli tādī, kā vien gan šīs apgrūtnēmas, bet tā kļaušana, gan viss pārējais, viņš jau nav visu, tur ir gan trūkačs līkums, un nu, tur ir tā, ka viņš ir tāds, nu, nav viss viennozīmīgs, reiz 20, tā teikt, jāskatās tās izglības.
Tur ir kaut kādi 4 hektāri, kaut ko tur var darīt.
Mēs skatījāmies kaut kādus. Nu, kā mēs darām?
Es domāju, ka konceptuāli atbalstam, un tas skatāmies.
Es arī domāju, ka šobrīd mēs jau šobrīd nekārām, jo šobrīd jau mēs neliekam, tā kā mēs teicām, mēs šobrīd vienkārši dodam ar šo pilnas nekustamību noderēm, vienkārši skatīties tālāk vienkārši no sveidus, gan runāt ar uzņēmēju, gan skaidrot pie šo, ko ērķis noteikti ir, tas arī ir viennozīmīgi diezgan būtisks aspekts, un vienkārši ejam tad nākamo solīt uz priekšu, tad ir jāatīmā. Jā.
Labi, kaut kas tur 15 hektāri, tas ir pļāvas dabas liekums vai tā ir mežauga?
Es
gribētu to pļāvu,
pļāvas liekums. Pļāvas, man liekas, tur tie krūti, kaut kādi augšķi, tā tajā pašā logās arī būt krūti, bet mežs tur īsti nav. Es nezinu, kur viņš tieši beidzās, cik tālu, vai tu nav sācies jau uz mežu sākums
noteikti? Šis te būs tad tas pirmais solīts līdz tikai iepriekšējā lēmumā, ka kas dod mums, kad tas pilnvaras, ne tikai formē, bet arī rezultātīsāk vērtē tos īpašumus, mēs teiksim pie kāda cipara nonāk, un arī attiecīgi mēs varētu sagatavot izsolt noteikumus. Un kā mēs arī tiekoties ar Ilons iedzīvotāju padomi, izrunājam, iedzīvotāji arī, ko vēlas iesaistīties šajā procesā, ka nu, šis būtu tāds pirmais solis, ko mēs varētu.
Jā, bet to nepazaudēt, to mūsu solījumu, ko mēs visu kopā ir svarīgi, jāiet padomu iesaistīt, nu, un tādā apspriešanā tieši šo noteikumu un tā kā izskatīšanā. Tā vai kolēģiem kādi ir jautājums? Jā, tas
Maksimums 60 000, ko es man tā patīkīt,
vairs šeit ar līdzekļi, un tad mēs ļoti rūpīgi izvērtējam, vai tie ir īpašumi, kurus demontējam, mēs varam labāk atsevināt savus nekustamos īpašumus, vai tie ir īpaši apraudoši īpašumi, īpaši degradējoši īpašumi, bet tā mūsu pieeja ir tāda, ka, jā, tā tātad ir visu mūsu nav, ko mēs iegūtam, demontējot atkal visu mūsu, tos īpašumus, kas ir manākuši pašvaldības rīcībā, tā ir pašvaldība prioritizam iegādās, kas ir vienonākuši pašvaldības rīcībā. Pakāpē mēs tā kā kāpojam, bet kā jau arī priekšā tā minēja, tas labi iespējams tādā kampaņu veidā, nevarīgi attīstībai naudu, ir iespējams, tas ir iespējams, tad tas ir jūs lēmums nevarīgi attīstībai naudu, bet demontāšu.
Bet katru gadu, varbūt tāds antes izgājot arī gan pagastos, gan, gan pilsētās tiešām ir objekti, arī pašvaldības objekti, kas tiek, nu kā, kas tiek, Nu, kopumā jau
ir... 10, 20?
4, 5 gadā. Gadā,
4. Nē, cik mums kopumā ir te būvi pašo bīvētē?
Jā, tātad bija degradējušo būvi komisijās, tad mēs tad izskījām visu šķiet bija degradējušās bīstamās būves, un sadalījām visu trīs sarkstus, četros. Viens sarksts ir tātad kopējies, viens ir uz paaugstnāto nodokli, vēl viens sarksts ir tā kā būvaldē forsējami objekti, kur mēs varētu forsēt šos objektus atārkošanu izpildrīkojumiem un rīdinājumiem un, un komunikāciju, protams, ar īpašniekiem, un ceturtais ir pašvaldības īpašums sarksts. Par pašvaldības īpašums sarksts mēs tātad organizēsim akcevišķu sēdi, manuprāt, tas ir bija jāstrādās, un tad mēs pēc tam nevarēsim zīmot, kādēļ
Mēs redzam, jo mums ir tieši arī absolūto plānu, visu, un tad mums ir ir piemēram par daudz gan nu vienu puse, gan otru puse, un nav jau mums interesēs, bet šis ir, nu tā ir mēs skatrējuši, šis ir tas vienīgais, to mēs vispār šobrīd iespējamies vēl mehānismus kā, nu.
Tur jau arī ļoti tāds liels spēks, kas ir kultīgā, un varbūt šis jums mudinās jums pārbūt, un nonāk pie jauniem uzņēmējiem, kas grib kaut ko darīt, un nesēdēs varbūt.
Kas tā, es domāju,
nevienkārši
grib, jo gan jau šeit ir vienkārši par tās iespējas.
Nu jā, vienkārši, man patrīk vienkārši, tas ir pašvaldība piemērot, un mēs atkal paši nesam izdruši, man tas
tā. Tā, labi, 27. Par neatdzīvojamo telpu, mums līguma pagatāšana, nekstumie īpašumās pārīgas, kabilē kādās konstā kūtīgas novadā. Vai ir jautājumu šeit? Balsot arī? Paldies. 28. Par pakalpojumu līguma noslēgšanu ar pašvaldības sijā, nekstos labiekārtošanas kombinācija, par nešķirotu sadzīves atkutumu, apstrādi sadzīves atkutumu poligonā pendļi. Tā.
Šis jau mums līdzums ar mums.
Tas ir līdzīgi, ka pagājušajā septembrī Liepājā arī Ventspils startē projektā un uzvarbušā institūcija Liepiņa pārstāja līgumu, lai viņi atbilst. Mūsu uzdienījā un prasījā tur arī var neapskatīt, ka
saturis mums nemājās mums attiecībā.
Tāpēc arī Ventspiliem ir jāpārstājas.
Tur arī iznākotās summā, un tad kopējais ir
liekas, ka mums pat par tām summām bija tieši tā saruna, jo mēs nevarējām saprast, kā tas līdzfinansējums, priešfinansējums, kā tas asumējas, kaut kā atceros, ka mēs tie to atradām.
Jā,
ko mēs, ka šobrīd, nu, apstiprināsim, viņa aizies uz sabiedriskā
izklāstu.
Komitējā, jo visi nav komitējā.
Jā, par to turismu nodu, par to ieviešanu cerādu nākamā gada 1. aprīļa ievies, un tas ir par naksītēm, kur katrs nakšnotājs ir būt bērns maksā eiro. Principi saprat, ka tā cena, kas ir šobrīd kūdīgā, tur nodu, Rīga maksā eiro.
Sākumā tad bija iniciatīva vieta divējā, tie varētu būt, tad bija jāiekājas eiro, un šobrīd tas, kas ir no šīs turismu komisijas naktas, eiro 50, tas varētu par nakti. Bet tagad es ne par, nu kā, līdz ar no 18.
Jā,
un tas ir, un vēl bija viens, tajā vienā tajā variantā, ko arī sāks piespēt par to, vai ļaujam visu kūdības novadu. Un tad izdiskutējot, jā, es domāju, ka tā ir kūdības pilsēta šobrīd, varēs mani paliek, es tā kā nevairāk skatījos to, kas papušanāk jau, ja jau redzēs, ka ir tas iegūmums, un kā tas strādā, jau varētu šobrīd, ka tas ir kūdības pilsēta. Tas, kas ir šobrīd izdarīts, tad atbīst, es jums nemācu šeit dokumentēt, tur vienkārši ir, kā tas ir, tas process, lai iziet cauri, viņš maksimāli vienkārši, gan uzņēmējiem, gan finanšu grāmatu vedību, gan tā tālāk, tad visi tas, kas vēl ir būtiski, ka šobrīd arī iestrādā cilvēkus plāns, tad tā nauda, kas no šīs nodevas ienāktu, ka viņa netrīkstētu pazūst kopējā budžetā izšķīst, ka būtu jāskaidri, jāsaprot, kas tad par konkrētu šo finansēju, piemēram, nākamajā gadā vai esošajā gadā tiks darīts, un tur doma jau tikai galvēmu pieņem, bet ka turistu šī apakškomisija, ka būtu viņi sniegšo priekšliku un domēja, kā novirstīt šo konkrēto finansējumu, jo tā galvenā ideja, lai šaistam tikai nozarei, nevis tur kādā citā. Bet tā ir tikai, ko cik vecāt būtu tā ir.
Jā, es biju jautāt, vai ir rēķināts, cik paliks pāri, kad atskaitīs no statnes tiešanas izmaksas? Kā, cik par mēs runājam?
70%, jāpamēr, jo es vienkārši komitejā nebija, jo es atceros, tad, kad rēķināju to eiro, tad mēs rēķinājam, pievarētu, neiet runa par kaut kādiem milzīgiem simtiem tūkstošiem. Šobrīd, cik mēs, jā, tas varētu budžetā ienākt, nu tā pie šī brīža, tie 70 tūkstošiem būtu, kas budžetā varētu gadā ienākt, nu Rīgā, tas bija miljonus, man liekas, pirmēr gadā dodīju tēķināt, bet mums nav, nu vai mums nebūtu tā ilūzija, ka tagad mums nāks iekšā miljoni, nu ko tagad, nu nezinu, tā, nu lai saprotu, ka tie ir 70 tūkstošiem, tas, kas ir šobrīd, jo nav vēl viens nozīmīgs fakts, kādēļ, nu tā kā ar nākamo gadu, ir plānos nevis šogad jau arī ieviest, bet tas, kas šobrīd tiek strādāts arī valstiski pie regulējuma tieši šiem īstermiņa dzīvokļiem, saucamiem būtību nērtībī, jo šobrīd īsti nav nekāds regulējums, nu kas vīdus kaut kā, nu, uzrauga, kurš kaut kā viņš šīm kontrolēju šobrīd, arī, nu, arī struktūra vispār kaut kā kārtība, jo mums jau nav noslēgums, ja mums jau mēs jau paši nenojošu ļoti daudzās vietās, kur tomēr ir, un tad negribās arī, lai tas būtu sloks tiem uzņēmiem, kas jau tā, ja oficiāli uzrāda, oficiāli maksā, un tagad mēs viņiem vēl prasīsim šo nodevu sekt, un tad ir tā, kas, nu, tiemžēl tā ir, un mēs nevaram pirkstis nevienam parādīt, protams, bet mēs šeit dzīvojam, mēs zinām, ka noteikti, nu, nevis noteikti, ka tā tas notiek, tā vienmēr notiek, kā, un tur jau nājums redzēt no tās puses, mēs arī tādu nodevu varēsim, ja, bet tas arī var būt kaut kā veidos, nu, šobrīd, nu, man tas aicinājums ir tā, ka šobrīd mēs virzam, protams, ir jautājumi, kas norāda, sakam, bet, kā es teicu, mums ies vēl viens rīns caur tam, un tad droši skatīties un aicināt arī tieši tos, kas tajā, nu, tātad darbojās šajā jomā komentēt, iedzināties, skatīties, jo ir ar komisiju un ar mūsu vairākiem šīs nozares cilvēkiem ļoti daudz ir diskutēts arī par to procesu, un mums nav mērķis šobrīd radīt aprūtinājumu kādam, bet mēs redzam, ka tas būtu tas veids, kā, nu, mēs arī, kā, nu, pilsētā kaut ko tieši no šīs, nu, jomas, ka mēs arī varētu būt. Jā, tad es, ja nav jautājums, aicinu virzīties uz priekšu, kāds mēs iesim
šoma darbības, tas būtu, tur arī uzskaitīsies, kam šis atbalsts ir paredzēts, ka ikmēneši maksājumi ir grāmatvedībā ar tamlīdzību, un būtībā šis nav jauna veida atbalsts, tas jau notiek vairākus daudzus gadus, taču tās izmaiņas ir saistītas to, ka šis konkurss tiek nodalīts, jo iepriekš tas bija kopā arī ar pasākumu konkursu. Tagad, lai būtu skaidri un loģiski un arī iedzīvotājiem saprotami, būs trīs veidu atbalsts. Tātad viens no šiem atbalsta veidiem ir tieši biedrība darbības nodrošināšanai. Tas ir mums pirmais, ko mēs ēdām.
Bet šobrīd jau, mēs tas ir gan domājami, šobrīd, es nezinu, iesaka, nu jā, komisija iesaka plānot, domāju, jo es tikai netu to budžetu, tas, ka mēs šobrīd nevaram iezīmēt konkrēto sumu, kopīgo ir budžetu, jau mēs tikai stiprināsim vēl.
Mēs arī neiezīmējam, to mēs arī pagājuši runājam. Nolikumā ir teikts, ka tā kopējā piešķirtā summa, nu, izvēl nav nezinājuši šajā nolikumā. Bet, nu, tāpēc, tā kā tas tomēr ir tāds, nu, gada plānu, jo arī šīm organizācijām būtu, protams, labi, ja mēs varētu tāds iespējas ātrāk šo konkursu, nu, tā izsmināt, lai tā organizācija to savu gadu var plānot. Un, jā, nu, arī šeit ir vienlietas izmaiņas, mums juristi papildināja saistībā ar finanšu ministrijas tādu rekomendāciju, kas nosaka, ka šis nav ne minimis atbalsta veids, kas tas arī ir, vai nu, kad tas ir atbalsta šai nopinājumā. Un tā summa, uz ko ir pretendēja organizācija līdz 500 eiro, kas arī pieredzes tādā gadu pieredzē, ir izspecializēsies kā summa, kas ir kā tāds, nu, samērīgs līdzfinansējums organizācijas. Un šis šeit nav runa par konkrētu pasākumu atbalstu, ko tad mēs runāsim nākamajās mēnešos, kur būs tīk
vērķi
par atbalstu programmu. Es kādu jautājumu? Nevajag jautājums, ka es liktos arī zemlodis, nevis tikai kultūras, bet arī sporta organizācija.
Ir jau tāds atsevišķi. Mūsu atsevišķi ir gan kultūre, gan sporta, jā, gan sociālai.
Tā kā visu šiem, visu nevar
būt vienā. Tas ir kāda cita komisija un cits tas nolikums, viņš ir katrai, bet būs. Ir sociālā jomā tieši tāpat ir kultūrai, tieši tāpat ir un sportam tieši tāpat ir, jo sportam arī vairākas tās programmas, gan arī atsevišķi pasākumiem, gan uztur, gan arī biedrībām, un vēl arī jaunajiem būs tiem procesiem, ko mēs atsevišķi. Tā kā būs, bet šis ir šobrīd tieši par kultūru. Vai tā ir lūdzu?
Jā, man jautājums, vai ir izdomāts un atrasināts, ko darīt tad? Līvijas rezervas izstāja zāli un katru gadu, ja priekšējos četros gados bija problēmas, ka to reāli ir vajadzīgi vairāk, un nav īsti mums pašvaldībai svarīgi, īsti tur nevar neko izmaiņot, bet šī tēma konkursa notums neļauj iegūt tik, cik vajag.
Nu, jā, tas ir jautājums, kas ir zināt, ka būtu šodien svarīgi, mums notika arī pirmā kāda darba grupas tikšanās. Pagājušu nedēļu var runāt par par šo problēmu, ko izaicinājumu arī Līvijai Sevskāju simtgada nākošanā un šajā kontekstā domāju kultūras programmu, domāju par šo tālpu. Un tāda pirmā saruna bija, vai kāds vienos, ja mēs izcinātu šobrīd, tas ir procesā, vai tieši tālāk ar kultūras kolektorītāju.
Es varbūt arī papildot atras, ka teikt, jā, tas ir tāds, nu, mums pašiem būs arī jāsēdās kopīgi pie galdu un tāda izšķiršanās, par tādu vēl tādu stipru tālāk nākotni, bet tas nav aizsmaņas, un no mūsu puses ir arī tieši no Valējas, no kundas puses, kur saistībā arī ar šo ekspozīciju, ar to, kā viņi pats saka, ka tas gadu skaitlis jau vairs nav 15 vai 18. Šobrīd tas sarunas ir uzsākts, jo mēs gaidījām jaunā nodēļas vadītāja, kad sāk strādāt, tad nu, viņš ņem tādu pēccīju tām sarunām. Šobrīd, jā, kā es minēju, pagājušajā nedēļā ir pirmās tikšanās bijušas saistībā ar to, ka Līvijai Rezervskai simtgadei jānāk. Tur jau ir plānots arī tāda ekspozīcija, nu, tāds izstāde un nu, tāds pasākums izrādot tiešām cieņu mūsu goda novadniecei. Tā kā tas ir tas jautājums, par kuru, es domāju, mums pat pilnīgi atsevišķi to mums jāskatās. Ne, 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 ne laika jautājumu. Paldies. 37. par 29. jūlija 2021. gada Gudrības moda domas lēmumu protokols numurs 3.101 par mazdārzību teritoriju apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem zemes vienībām Stundas pilsētās, Stundas, Raņķa, Rūpāža un Īkādas pagastos Gudrības modenā grozījumiem. Kā vai par
Lēmumā iekļauti 20 nekustamie īpašumi, kuros ir noteikts mazdārza teritorijas. Ja izvērtējam katra zemes vienīgā jāapskata, un mēs redzējām, ka ir precizējums teritorijas, tad mainot platību mazāk un vairāk šiem sakundārs teritorijām, tad ir mainījušas tie adreses, jo laikā tā nodeļa formējums īpašums, un tad šos te datus saliekot visus kopā. Lēmumā daļā ir norādītas, tātad precizētās platības, adreses, vietas. No 20. zemes vienībā mēs slēdzam ārā vienu zemes vienību, kas turpmāk vairs netiks noteikti mazdārziņu teritorijām, bet ar nosacījumu, ka esošais līgums, kas ir noslēgts šajā teritorijā, skatā esošais brīdums, kas atveiksies, vai nomnieks vēl vēlēsies izbeigt ātrāk. Un savukārt mums Krundas pārvadītājas lūguma, mēs ir vienu labību slēgšai šim lēmumam, lai turpmāk varētu būt mazdārza teritorijā vēl vienā zemes gabalā, kas atradās atrodas stundā.
Labi, kāda ir tāda situācija ar tiem mazdārziņiem kopumā? Jo es zinu, ka man arī man ir interesējušies, bet es dabas jūsu kontakts, lai ietu pie jums un jautājumu visu. Nu, mans kontakts ir dod par Gudrības pilsētas.
Nu jā, nu jā, jā.
Es par Gudrības pilsētām
tieši esmu. Gudrības pilsētām mums šāds ir trīs domas sēdi, apstiprināts teritorijas, kur vairāk un mazāk, protams, ir divās ārpus, kā jau pilsētas teritorija robežā, bet dārzniecības ielā divi ārpus, tie sakņās lietotāji visvairāk, jo arī teritorija ir liela. Savukārt pagastu strunas un ciem teritorijām, tur jau atbildība ir pagastu pārvaldes vadītājiem.
Bet tā kā cilvēki interesi vispārībā ir?
Nu, mēs redzam arī pēc kartēm, ka šie dārziņi ir izveidojušies, viņi tiek lietoši un līgumi iegādi. Tas, ka viņi ir jākontrolē, ka līgumi termiņi ir dažādi, tas gan ir fakts, jo kad es nāk savā laikā, viņus noslēgums, kad ir tas laiks.
Bet tādi brīvi mums arī ir dārziņi daudz?
Kuldīgā ir daudz un var dabūt.
Bet es tikai par to arī domāju, jo man, nu es kāpēc uzreiz, jo man jautāja vienkārši viens ievietu uz ījās arī, nu es pazīstu, ka par to viņu dzīvo ar divokumis, un kādreiz dzīvojas mājā, un no savu dzīvi var iedomāties bez dārziem, un vienkārši mainījušies tie apstākļi, kādas iespējas viņu jau pat nezinu, tas arī tādēļ teica, ja noši jautātu, bet es domāju, varbūt to labi tagad, īstais mirklis noteikti nav novembrī, decembrī, bet kaut kādā, nezinu, janvārī, februārī, varbūt tās var tīri sarunāt par sabiedriskām attiecībām, vienkārši, nu tā, tā, nu painformēt, jā, ka tāda iespēja ir, ja kāds, nu, jo tas ir paliek ar vienu atkal, man liekas, jau normālākais savu zaļā zonu, un tāds, kur tā man iesēt, un tā tā. Jā, ja? Labi, tā. Vai šeit ir jautājumi?
No.
Tad būtu klausot. Paldies! 38. par maksas pakalpojumu būdeniem pagastā apstiprināšanu. Vai šeit ir kādi jautājumi? Yes. 39. par nekustamā īpašuma Antura centrs, Krundas pagastā Gudrības novadā, zemes vienības dārzs, mums pārjaunojumu līgumu grozījumiem, vai ir kādi jautājumi? Thank you. novadā atcerināšanas publiskā izskolē. Ar to arī mēs